Karata kwa kwandu kwa Wakorinti, uruturu wa karongo na ntandatu, akanandia kwa kwanda mpaka kabuna. Ifya kusangura ukubatura biteki.
Poisi ya kusangura ifya kubatura biteki. Muombege wa muno na wale ngenye, awankipanga kia kiare kia mugaratija. Pisiku lia pandongu, kukute mundu ajawege otondu, nukoweka kukongana na muno kiala nsajire. Ukote wangwisa kumienu na agege mubongenye. Boni isire, ngwisa kuwatoma na karata abandu awa amkuwasara. Ukote batuare efi musangwire kwa Jerusalemu. Lenga sikorondigo kuwoka nine kora. Apo po ngwisa kuwoka pamupene na bandu abo.
Ruturo lwa karongo na ntandatu. Akanandia kabuhano mpaka ka karongo na tubiri. Urubatiko urwa Pauli ukubuka kukolinti.
Bomfumire nkiso kia Maketonija. Pongwisa kumienu kukolinti. Papo ngoronda tasi ukuendela kumaketonija. Powo nisire kumienu. Nguinogono kuisa kutugala na numwe. Pamo akawalero kosa akamma pepo. Ukote mundore ukuboka kosa kono angubukaga. Ngigano kuisa kutugala kukawalero akapimba bolu amwenda njera. Lenga onto aitike. Ngosowero kutugala kumienu kukawalero akatalipo. Ngosiara muefesi. Mpaka pakiaka kia Pentecostiti. Na manga kiala ambera kawalero akanunu. Aka kubomba imbombo inyuamu mkaja aka. Lodi balipa wando bingi, awa vikosigera. Timoti lenga ikuisa kumienu, mumuambelele no konsuela. Ukota togale na numwe kanunu kesita kutira. Na manga jope ikubomba imbombo jantu abone. Po mundo gwesa alenga mwila amwaga. Lodi muntorege asokeko oko nolotengano. Ukote ise kumiangu. Papo one ngongulela, pamopene na viteki vinetu. Poesi ya guamieto nduiteko Apollo. Nompielisi okote ise kumienu, pamopene na viteki ya wangi. Lodo mwena kigana ukuisa olu. Lodi kuisa lenga akaagira akabarelo.
Ruturu lwa karongo na ntandatu. Akanandia ka karongo na tutatu, mpaka ka marongo mabiri. Hamasi waka kumalikisia nisi ya kubaragira.
Mujege maso, muemege kanunu nduiteko, kange mjege wakifu, muikasiege, muwambege siosa ndugano. Mumenye okote Stefana pamopene na bandu awa nyumba jake. Bwawa wale wakwanda ukumuiteka Jesu Kirisiti, nkiso ikiamu akaja. Bope wali iningire fijo, ukumatora viteki. Bamietu nguwa Pieresia, na nume muijisiege kubandu wawo. Na kuwange bosa. Awa pamopene bikuijora ukujewomba imbombo eji. Na hauke fijo wabisile apa ukufuma kumienu ba Stefana, Folitunati na Akaiki. Papo kuisa kwawo kukute numwe mwalipo. Basa angarusi endumbula jangu, nesienu siope. Po mube mekege fijo abando bo abo. Abando abamfipanga efia kiala efia muasija biko baponia. Akwira na Pirisika. Pamopene na viteki ala biko bongana munyumba jabo. Biko baponia fijo mungamu ejantwa. Aba amienu nduiteko ala wale apa biko baponia. Na mupona niege korogano lwa Keresiti.
Ruturo lwa karongo na ntandatu. Akanandia kamarongo mabiri na kamo. Mpaka kamarongo mabiri na tuna. Uruponi urwa Pauli.
One Pauli ngosimba isi yako waponia esi nekewoko kiango jojone. Umundo gwesa ojo akangana untu wa Jesu. Agunigwege. Maranata. Mtu wa gweto isaga. Ipiana liantu wa Jesu lejege pamopene na numwe. Urogano ruangu lejege na numwe mwesa. Mwakere siti Jesu.